Baie welkom terug by Monitor en hier is Jomarie met 'n nuusoorsig.
Goeiemôre, ons begin vanoggend met Beeld se voorblad storie. Beerdkrag maak reg vir erger. Suid-Afrikaners kan gereed maak vir nog 'n week sonder elektrisiteit. Eskom het fase 2 beerdkrag tot en met Saterdagoggend ingestel en die kragverskaffer sê die situasie kan vererger. Op Volksblad se voorblad, rotsvaste Frans help bokke spiere bult. Volgens Volksblad was Frans Steyn 'n rots in die wedstryd teen Wallis. Hy het die naweek die bokke by meer as een geleentheid uit 'n druksituasie gered. The Herald in die Ooskaap berig oor die moord op die 39-jarige Sindiswa Mafilika van Alexandria. Yet another woman dies allegedly at the hands of someone near and dear. Dan berig Daily Dispatch, parents call for action after school driver rape charge. Ouers van kinders in die Salem en Seven Fountains gebiede in die Ooskaap is bekommerd oor wie toegang tot hulle kinders het, nadat 'n leerling wat gebruik maak van skoolvervoer Vrydag verkragt is. In ander nuus sê die fluitjieblaser Ethel Williams gisteraand in 'n verklaring bekend gemaak dat hy landuit gevlug het weens vrees vir sy veiligheid. Williams het voor die kommissie van ondersoek na staatskaping getuig oor verskeie individue en maatskappye, insluitend die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Dan het die DA se Federale Raad gister bevestig dat die party nie belangstel in koalisieregerings met die ANC of die EFF in die drie Gautengse metrorade nie. En dan sluit ons af met nuus uit die buiteland. 8 feesgangers is Vrydag aand tydens 'n stormloop by 'n musiekfees in Houston in die VSA dood, waar die kletsrymer Travis Scott opgetree het. So wat 25 mense is gehospitaliseer en die res van die musiekfees is na die voorval gekanselleer. Twee ondersoeke waarvan een strafregtelik is, word nou van stapel gestuur.
En dit was Jo Marie en sy het juist vir ons nou vroeger vertel dat Eskom het nou fase 2 beerdkrag tot en met Saterdagoggend ingestel en die kragverskaffer sê die situasie kan selfs vererger. Nou wil ons vanoggend weet, hoe oorleef jy beerdkrag? Dis 'n verskynsel wat baie mense se lewenspatrone totaal de mekaar krap met ligte wat in die nag aangaan, afgaan, besighede wat geld verloor en boonop hou Eskom nie altyd by sy skedules nie, so mens weet nie om te beplan nie. Gebruik jy die kans om kerslig etes om 'n tafel saam met jou gesin te geniet. Laat ons weet, stuur 'n SMS na 45889, onthou dit kos R1.50, of gaan na ons RSG Facebookblad of WhatsApp vir ons stemnota na 076-536-6961. 076-536-6961. En ons bly by krag. Eskom het fase 2 beerdkrag tot Saterdagoggend verleng. Johannesburg se elektrisiteitsagentskap City Power hou intussen vol dat hy 'n aanvullende elektrisiteitsbron bekom het wat beerdkrag oorbodig maak. Die agentskap waarskei dat hy oorweeg om Eskom hof toe te sleep oor die voortgesette beerdkrag.
Die woordvoerder van City Power, Isaac Mangena, sê hulle voel beerdkrag is onbillik teenoor die stadse inwoners, omdat Johannesburg ook krag van die Kelvin kragstasie kry. Mangena sê dis genoeg om as 'n buffer teen beerdkrag te dien.
As things stand, Eskom was literally choosing about that, and that's why as the city of Johannesburg, on behalf of our residents, we are basically taking them to court, because we believe that whatever that Kelvin is applying is sufficient enough for the residents of the city of Johannesburg to be excluded from the load shedding, at least stage 1 and stage 2, maybe stage 3 and stage 4, but at least stage 1 and stage 2, and the residents are paying for that.
Eskom sê echter dat Kelvin reeds aan Johannesburg se basislading krag verskaf en daarom nie as 'n buffer teen beerdkrag kan dien nie.
Look, that's what Eskom has been telling us, but that's not supposed to be the way. The base load is what we are on the site trying to basically gather for the residents of the state of Johannesburg to be excluded from load shedding. It's not part of what Eskom is supposed to have as a base load. So Eskom should come with its own base load, and then the city of Johannesburg will say, we've got 1, 2, 3, 4. I can give an example. I mean, we have the president has opened up for the independent power producers to come through into the grid. So Kelvin is independent power producer. It's not part of Eskom. It's not part of City Power per se. We are paying Kelvin for that base load. So what Eskom was not telling the people was basically to say that they are actually using that 230 megawatts as part of their base load so that we are not able to collapse the national grid, which we understood. But they need to basically come to a point where they say, because of what you are doing, the efforts that you are doing, the efforts that the residents of the city of Johannesburg are doing and paying for, you can be at least cruising from stage one or stage two, or as Eskom, we can give you this much for that 230 megawatts base load. So that's not coming through from Eskom, and that's why we believe that Eskom is not playing fair with us as the city of Johannesburg, and is not playing fair to the residents of the city of Johannesburg.
Mangena sê verder dat hulle beplan om kragvoorsieningsooreenkomste met ander kragstasies ook te sluit.
Our future plans are basically that we need to get more people like Kelvin Power Station into our grid so that we are able to basically cut the overdependence on Eskom. So what we are doing, and of course allowed by the law that the president is actually through, is that we can actually invite independent power producers that we will welcome that so that we are not dependent on Eskom and its problems. So when Eskom has got its problems, we want to get to a point where we basically the city of Johannesburg residents are not affected by the problems that Eskom has.
Dit was City Power se woordvoerder Isaac Mangena in gesprek met SAFM. Ek is Hendrik Martin vir SAK News.
En ons bly by die onderwerp en ons praat nou verder met die docent aan die skool vir chemiese en mineraal ingenieurswese aan Noordwes Universiteit, Cornelis Skabbord. Goeiemôre Cornelis.
Môre Anita.
Dink jy kom 'n hofsaak?
Wel, dit is vir my interessant as ek vat dat Eskom is 'n staatsbeheerde entiteit en City Power rapporteer aan die stad van Johannesburg en is ook 'n staatsbeheerde entiteit. En 'n staatsbeheerde entiteit te mekaar begin hof toe vat, dan maak dit my negatief, want is belastinggeld en belastinggeld wat ons moet betaal en op die eind van die dag mense dit in die hof uitstook. En ek voel net, daar is nie tyd, gegeewe die kragkrisis in Suid-Afrika, om in hoewe dinge te besleg nie. Ek glo dis nodig dat ons volwasse optree, dat mense om die tafel sit en met praktiese oplossings voor in dag kom. Want ek sit en dink daaraan, wat gaan die uiteinde wees? Ongeag die wen, beerkrag gaan nie minder word nie, dit nie ewenskielik as daar meer krag produseer gaan word nie, en as Johannesburg dalk een fase laer kry, dan gaan dit afgewentel word na die res van Suid-Afrika. So, dit is nie regtig vir my op die stadium van die geveg iets wat ons nou aanspreek nie. Daar's groot probleme en daar belastinggeld moet eerder daarvoor gebruik word.
Cornelis, ek het baie vrae vir jou, so antwoord kort as jy kan. Hulle praat in die bydra van base load of basislading. Ja. Wat presies is dit?
Wel, dit is net een minimum hoeveelheid wat jy redelijk constant kan lewer. Nou, historisch het mense gesê, steenkoolkrag geef jy daar basislading, maar as ons kyk na die aanlegte van vandag, dit geen nodig is meer vir daar basislading nie, maar een basislading is net een nie fluctuerende hoeveelheid kracht wat jy kry. So, dit is soos son en wind wat fluctueer soos die dag aangaan nie, dis aan of af, dit is die basislading.
En wat sê City Power?
Excuse, sê die?
City Power se argument in verband met baseloading.
Ja, so wat hulle basis sê is dat hulle koop die krag aan by Kelvin. So met ander woorde, ek kan nie nou gaan en sê, maar dit is ingereken in die aanvanklike berekeninge van hoeveel krag jy ontvang nie. So al koop julle dit self, ons het van ons kant af ingereken as basislading vir julle. So daar gaan mense moet praat, want daar's Marita in die saak en mense moet oor die tafel praat hoe dit werk. Want ek vat Palmiet, bijvoorbeeld wat die Weskaap hee, Palmiet, daai waterskema word ook weer Eskom bedryf. So dit is ironies, Kaapstad kwalificeer vir een fase minder, Palmiet is 'n Eskom gedrewe kragstasie waterskema, terwyl Kelvin is 'n privaat besit en daar word nie gekwalificeer vir daai fase vermindering nie. So dit is nie asof daar geen Marita is in dit wat die City Power persone sê nie. Die vraag is net, wat is daar vir die krag? En is na 200 megawatt relatief tot die totale gebruik van Johannesburg, of dit is fase regverdig? Dit is wel 'n goeie vraag.
Hoe is het dan dat Eskom nou ruk gelede druk op City Power kon uitoefen om wel beerkrag toe te pas?
Wel, daar was een krisis, en ek kan het ook aflei uit die onderhoud, dat City Power het begin insien, want as City Power net eenzijdig sy besluit, ons gaan dit doen, is daar een risiko dat die kragnetwerk in daar kan stort. So ek glo dat was goeie gewillendheid van hulle kant af om te sê ons doen dit. Maar ek het destijds gevoel, dinge is uitgepraat, maar duidelik dinge is nog nie uitgepraat nie, en nou kom die hofsaak opsie dan weer na vore.
Cornelis, jy het nou verwys na Kelvin, maar baie kortliks daaroor gepraat. Kan City Power Beerdkrag gedeeltelik of in geheel elimineer deur van Kelvin kragstasie gebruik te maak?
Ek glo nie Kelvin op sy eie is groot genoeg om daai totale beerdkrag aan te spreek nie, en ons sal ook gehoor het in die onderhoud dat die stad van Johannesburg is besig om te kyk na alternatiewe, en ander munisipaliteite en metros is besig om dieselfde te doen, en ek wil hulle loon of dat hulle dieselfde doen, want ons het addisionele krag nodig, en om op Eskom te hoop, ek dink nie dit is wys nie.
Jy het nou verwys na ander stede, watter?
Wel, as ons kyk, as ek luister na die burgemeester wat in waiting van Kaapstad, daar word definitief in Kaapstad word daarvan gepraat, ons het ook ander stede waar daar gekyk word na privaat, en dink bijvoorbeeld aan Vietnam, nie is nie Zuid-Afrika nie, Vietnam het in een maand amper 7 gigawatt sonkrag wat op dakke installeer is, het hulle toegevoeg tot hulle netwerk. So, as municipaliteite wil, hulle die wil om dit te doen, wetgeving laat het toe, weet ek is dit moontlik, as hulle gaan uitreik na die burgers van Zuid-Afrika, is dit moontlik om goedkoop krag te kan voorsien. Ek het ons nuutste krag botvenster, door krag voorsien teen 42 cent per kilowattuur. Dis spotgoedkoop. Dit is moontlik om die druk op die netwerk te verlaag deur munisipaliteite wat na mense uitreik of na maatskappye uitreik, maar dit gaan nie gebeur. So dit is in die pipeline. Ek voel net daar is voorbeelde van waar dit baie vinnig plaasvind en waar dit suksesvol implementeer word. Ek dink net Suid-Afrika tel hom 'n bietjie wat hierdie betref.
Ja, ek wil nou juist vir jou vra, jy praat van die Vietnampad. Kan ons daai pad loop? Het ons die politieke wil?
Wel, in alle eerlijkheid, ons het gesien met die plaaslike verkiesingstand, dat een van die groot redes vir die afname en steun was mense wat bloot het gesê het, ons is siek en saam vir beurtkrag. So ek hoop die regerende partij neem kennis hiervan en besef dat ons hulle dit nie gaan uitsorteer binnen die volgende 3 jaar nie. 2024 gaan ons heel waarschijnlijk sê met 'n ander president, met 'n ander minister van energie, en ek glo daarin mag dit dalk anders aanspreek. So die feit van die saak is, ons kan dit nie bekostig met beerdkrag wat al 13 jaar deel is van ons. Hier is nie 'n nuwe probleem nie. Dit moet aangespreek word. En ek het vinnig gekyk na die energiebeskikbaarheidsfaktor van Eskom. Julie was het 67%, Augustus 66%, September 63%, Oktober 58%. Nou onder 55%. Dit is besig om die tendens van kreeftgang te volg, minder en minder en minder krag word voorsien deur Eskom. Ons kan nie staat maak nie, en wat ons in een nieuwe aanlegte, Medupi, en dit is hulle eie data, dit is Eskom data hierdie, Medupi sit op een beskikbaarheidsfaktor van 62, Kusile op 24, hierdie is nieuwe aanlegte, Anita, dit is veronderstel om boe 85% te bedreig te word, en het is bloot nie die geval nie. So, noodkrag is nodig, die IRP vra daarvoor, en ons gaan nodig hê om addisionele hernieuwbare krag op die been te bring. En hoekom sê ek hernieuwbaar? Want is die enigste vorm wat op die kort termijn, met ander woord 1 na 2 jaar, binnen die stelsel bygevoeg kan word. Steenkoolkern, dit gaan 10 na 12 jaar vat, en ons kan nie 10 tot 12 jaar wag voordat ons beerkrag opgelos het nie.
Die ander ding wat ons nou gehoor het in RSG se bulletin om 6 is dat ontleders meen Suid-Afrika se ekonomie verloor tydens elke fase beerdkrag tot 1 miljard rand per dag. Jou kommentaar daarop.
Wel, as ek daarby kan byvoeg, Dr. Christie Viljoen, senior ekonoom van PwC, het gesê dat as gevolg van die COVID-pandemie het Suid-Afrika 800.000 werksgeleenthede verloor. En dit is hartseer, dit is tragies. Wat meer tragies is, is dat Dr. Viljoen sê dat as gevolg van beerdkrag het Suid-Afrika reeds 1 miljoen werksgeleenthede verloor en voorsien dat as dit nie vinnig aangespreek word nie, nog 350.000 werksgeleenthede verloor sal word. So my punt is, as Suid-Afrika bereid was om vir die COVID-19 pandemie die hele land tot stilstand te bring en geld in te pomp om dinge weer aan die gang te kry, hoekom kan dieselfde nie gedoen word in terme van krag om eens en vir altyd ontslae te raak van beerdkrag? Die is besig om ons ekonomie seer te maak. Vat wat gebeur by Lichtenburg. kleiver in die pad gevat, hulle is KwaZulu-Natal toe, daar is die cementfabrieke daar naby, hoe lang voordat daar die industrie net bloot gaan sê van die municipaliteite en vir Eskom, dat nie die kracht kan voorsien, ons gaan ons besighede oppak. So ons is besig om belegging in Suid-Afrika, daar die beleggers word afgeskrik, want ons kan nie waarborg dat ons constante elektrisiteit kan voorsien. En dit, op die eind van die dag, raak ons elkeen. Ek dink, tot die voorheen het ook gesê, ons kon een groeikoers gehad het van 7%, ons gaan nou sit met 4%. Daai 3% verskil is as gevolg van weerkrag. En dit maak ons ekonomie seer.
Baie dankie en daai bekommerde stembehoort aan 'n dosent aan die Skool vir Chemiese en Mineraalingenieurswese aan Noordwes Universiteit, Cornel Skabbert. En van SMS'e gepraat, hier is Jean-Marie.
Ja, ons vraag vanoggend, hoe oorleef jy beerdkrag? Chrissy van der Merwe skryf op Facebook, ek doen aktiwiteite wat nie krag nodig het nie. Saans het ek 'n koplampie en vul dan my blokraaisel in. Ek pas aan, want Klaars is so pyn in die nek. Dank vader, daar's twee mense aan die bestuur van Eskom wat besig is om sake te probeer regruk. Dan Ora van Drogenbroek skryf ook op Facebook, ons is pensionarisse en om nou off the grid te gaan is nie bekostigbaar nie. Ons leef maar daarmee saam, beplan ons doen en late om beerdkrag. Karen skryf, ek geniet die stilte en gebruik die tyd om take te verrig wat nie krag gebruik nie, soos byvoorbeeld tuinwerk. Ek sorg ook dat my foon gelaai is en dan vang ek op die boodskappe op WhatsApp of ek gaan winkel toe na daardie deel van die dorp waar daar wel krag is. En dan op die SMS-lijn skryf Samuel Walters, ek hou van kragonderbrekings en gebruik saans paraffienlampe wat my laat dink aan my kinderdae op die plaas. En dan Dick wat skryf, ek het nie kinders nie, maar ek bekommer my oor die kinders wat moet leer vir die eksamen sonder elektrisiteit. Nou ja, beerdkrag krap mense lewenspatrone goed teen mekaar. Wat doen jy om dit te oorleef? Stuur 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50. Jy kan saampraat op ons Facebookblad, Monitor en Spectrum op RSG, of WhatsApp vir ons stemnota, hou dit onder 30 sekondes as jy kan. Die nommer daar is 076-536-6961.
Samuel Walters laat my nou ook dink aan plaastuie en daai reuk van paraffien wat van baie lekker is. 636, welkom by Monitor. Ons kyk nou na internasionale nuusgebeure. In die huidige COP26 klimaatsberaad in Glasgow verskil heel wat van die Parys COP-beraad. So sê Solidariteit se buitelandse woordvoerder Jaco Kleinlands en ons praat vanoggend met hom. Môre Jaco.
Goeiemôre Anita.
Die verhouding tussen die VSA en China het heelwat verander en dis maar net een aspek van die politieke dinamika by Glasgow wat baie verander het. Wat staan vir jou uit?
Ja, sonder twyfel Anita, as mens terugdink aan 2015 in die Parysberaad, onthou ons foto's van president Barack Obama van Amerika en Xi Jinping van China. Twee leiers wat op daardie tydstip natuurlik 'n veel beter verhouding gehad het as wat die twee lande se leiers tans het. En wat ook saamgewerk het om sekere klimaatdoelwitte te bereik, wat gelei het tot die Parys akkoord wat gesluit is. En wat histories was weens die groot hoeveelheid lande wat het onderteken het. Nou, die hele COP26 beraad by Glasgow vir jaar word eintlik gekenmerk deur daardie olifant in die vertrek en dit is eintlik die afwesigheid van China. Die Chinese president Xi Jinping wat nie seer het maart gelede jaar oor see gereis het nie en wat ook nie verlede week maandag en dinsdag die leiersberaad in Glasgow bygewoon het nie. En ons weet China is die grootste sondaar op hierdie stadium wanneer kom by kweekhuisgasse en enige ooreenkoms wat bereik word om klimaatverandering te bestry is eintlik in 'n groot mate, en dit sê die leiers vir mekaar ook daar in Glasgow, is eintlik swak indien China nie deel is van die gesprek nie. Nou, net die kontras in daardie verhouding, jy weet, verlede dinsdag aan toe Joe Biden terugkeer na die VSA, toe het hy eintlik redelike harde woorde gehad te Xi Jinping en Vladimir Putin van Rusland. En dit het vir ons bewys hoeveel daardie verhouding in 6 jaar swak is tussen die VSA en China.
Die Franse president maak veral sy stem dik by hierdie spesifieke beraad. Wie neem in Europa nou die leiding? Ek sien Angela Merkel is stil.
Absoluut so. As ons ook weer terugdink na haar reis, dan was Merkel een van die groot rolspelers. Merkel was eintlik selfs, ek wil sê vir 'n lange periode, die afgelope 10 jaar, een van die belangrikste wêreldleiers gewees in die hele stryd teen klimaatsverandering. En Angela Merkel is met goeie rede natuurlik, dan stil, sy gaan binnenkort, sodra daar 'n nuwe kanselier in Duitsland is, uittree. En Emmanuel Macron probeer sterk na vore tree, maar hy het natuurlik ook uitdagings. Aan die een kant is daar interne geskil tussen lande binnen Europa met die huidige energiekrisis wat dreig. Duitsland wat natuurlik heel wat meer gas invoer uit Rusland, meer afhankelijk raak daarvan. Macron wat 2 weke gelede gesê het dat hulle dat Frankrijk baie sterk kernkracht steun en dat hulle wil die Europese Unie die kernkracht insluit as een van sy as die van sy groenplan. Die groenplan is in april verjaar al reeds te tafel gelê. Maar dan is daar ook natuurlijk dat die huidige spanning tussen Frankrijk en Brittanje, wat ons ook die tijd laatst wil zien afspelen. Dat is een groot Brexit geskuld in die 2 lande op die oomlik aan die gang, so die afgelopen 2 weke. En ongelukkig, denk ek, nou al die goedes, al die spanning tussen wereldleiers, veroorzaak het ongeluk is die skade en die uitsette, die doelwitte wat eindelijk bereik in die wereld by Glasgow.
Dit lyk asof die Russe hulle skaar aan die kant van die Chinese.
Ja, definitief so, en dit het reeds begin voor Glasgow, dit het begin verlede naweek by die G20 beraad in Rome, waar natuurlijk nie Vladimir Putin of Xi Jinping deelgeneem het aan die beraad, en ek het sonderlik om te dink dat twee sulke groot lande, twee van die grootste ekonomieë in die wereld, nie in die G20 beraad of aan die klimaat beraad deelneem nie, en ek dink nie dit is dat nie een van die twee lande ernstig is oor die hele klimaatkwestie, dit is eerder dat hulle 'n politieke stelling wil maak rondom die huidige spanningslijne. Amerika wat se verhouding swakker is, nie net swakker is met China nie, maar ook met Rusland, en hier stel die politiek ongelukkig af op hierdie terrein. So, ja, Vladimir Putin wat ook eintlik nie eens een rede gegeen toekom, maar besluit het om nie een van twee geleenthede in Rome of in Glasgow by te woon nie, en in een sens sluit hy homself daarby aan by China, hoewel China en Rusland natuurlijk wesentlik verskil oor hulle eie klimaatsdoelwitte. So, onsekerheid daaroor precies hoe dit gaan uitspeel en of daar later hierdie week miskien toch een verbintenis gaan wees van die twee lande om wel deel te neem aan een soort van nieuwe ooreenkoms.
Die Indiërs is besig om hulle self te distansieer van Beijing?
Absoluut so, en dit is nie net Indië nie, dit is ook ander lande in Asië, wat regtig positief is. Ek denk die een positieve ding, of een van die positieve dinge wat verlede week na vore gekom het, is Indië se verbintenis om wel sy kweekhuis gasvrystelling te verlaag, omdat Indië is eintlik een van die grootste risiko's op die oomblik in die wêreld, en sy geweldig vinnigroeiende bevolking, sien die mens dat die per capita energieverbruik in Indië is op die stadium laag, maar dit neem die vinnigste toe van alle lande in die wêreld. En daarom is daar natuurlijk 'n baie groot risiko dat Indië oor 10 of 20 jaar van nou af die grootste sonder vulkaan raak, indien hulle nie begin om na alternatiewe energie te kyk. En Narendra Modi se verklaring verlede week dat Indië koolstof neutraal sal raak in 2070, was eintlik die eerste stap gewees, een groot stap gewees vir Indië. En daarvoor, daarmee skaal Indië om natuurlik in groot mate by die VSA, by Europa, by ander westerse lande, iets wat hy die afgelope tyd gedoen. Maar hy skaal hom ook by Japan, Vietnam, Suid-Korea en ander Aziatiese lande. En hier dink ek is het belangrik om te sien dat China toenemend geïsoleerd raak. Ek dink die Chinese president besluit om nie op 26 in Glasgow by te woon nie, draal by tot die groter wordende isolasie van China op die globale terrein. En in Indië het daar die politiek natuurlijk baie slim gespeel.
Laasens en kortliks, wat kan die mens van die beraad verwag? Ons weet dat die Sweedse omgevingsaktivist Greta Thunberg dit reeds as 'n klug beskryf het. Maar sy kan nie hoofdige uitsprake maak, dit weet ons ook.
Ja, absoluut so. En ek dink dat mense daar was verbystuur. Daar verlede week 2 positiewe dinge gebeur. Die een was natuurlik dat ontbossing moet gestaak word in 2030. Baie lande het hulle daartoe verbind het. En die ander een is die uitskakeling van steenkool. Waartoe baie lande homself verbind het. 'N land soos Suid-Korea, wat 'n groot sonnebok is, mense moet baie positief daaroor wees. Daar is rede om skepties te wees dat daar eerskomende Sondag wanneer die beraad tot einde kom, nou een of ander groot nuwe ooreenkoms bereik geword. Justin Trudeau van Kanada het gesê die vraag is wat kan lande in praktyk gaan doen? Wat 'n praktiese vordering word daar gemaak? Dit help nie 'n land soos China verbind homself tot koolstofneutraliteit teen 'n sekere datum, maar daar word nie wesentlike praktiese vordering gemaak nie. En uiteindelik denk ek nie al kom 'n groot nuwe ooreenkoms noodwendig hierdie week nie, maar wel miskien heel wat gesprekke oor praktiese planne en dit wys vir ons tans die uitdaging van leierskap in die wêreld want ek dink dit is een van die groot probleme. Ons is nie waar ons 2015 was nie. Ons sit ongelukkig met Amerika wat 'n verswakte president het, China wat geïsoleer is, Europa wat tans eintlik in 'n sin leierloos is en daardie leierskapsprobleme speel ook af ongelukkig in Glasgow.
Baie dankie, so sê Solidariteit se buitelandse woordvoerder Jaco Kleinhans. Terug by die politiek, koalisies en koningssalvers is aan die orde van die dag na die onlangse plaaslike verkiesing nadat partye in Gauteng nie 'n volstrekte meerderheid in 8 van die munisipaliteite in die provinsie kon kry nie. Dit behels 3 metros ook. Politieke partye het reeds voelers na mekaar begin uitsteek, maar daar is sekere beginsels wat sommige politieke partye beskou as ononderhandelbaar. Lila Magnus het die agtergrond.
Daar is 8 munisipaliteite in Gauteng waar daar nie 'n volslae meerderheid deur enige politieke party bereik kon word nie. Die metros van Johannesburg, Tshwane en Ekurhuleni is onder die 8. Die nuweling Action SA vra op sy webwerf vir sy kiesers hoe hy koalisies moet benader. Action SA is egter onbeskaamd reguit dat hy nie saam met die ANC in 'n koalisie sal wees nie, sê die nasionale woordvoerder Lerato Ngobeni.
We'll go into coalition discussions with a party that is committed to a zero tolerance stance on corruption. Secondly, we will go into a coalition on the basis of transparency. As you know, we have been running since Thursday a public participation poll on our website. 3, we will go into coalition discussions with an organization that is prepared to agree to a service delivery agenda up front.
Die Demokratiese Alliansie sê hy is bereid om met enige party saam te werk solank hulle met die 17 beginsels wat op sy webwerf publiseer is, saamstem. Hoopvolle koalisievennote sal ook 'n eed van goeie regering, nie rassigheid en die verwerping van geslag en raskwotas moet aflê. Die Vryheidsfront Plus het aansienlik in die afgelope verkiesing gegroei en sy getal setels het verdubbel. Die leier Pieter Groenewald sê hulle sal uit beginsel nie saam met die ANC of EFF werk nie.
Verder wil ons sê dat ons moet doodseker maak dat dit moet 'n koalisie wees wat, kan ek amper sê, bestendig sal wees, wat volhoubaar sal wees en daarom sal ons gaan kyk wie is die ander koalisievennote om te verseker dat hulle betroubare koalisievennote is. Die ideaal is om byvoorbeeld sê net tussen sê 2 of 3 politieke partye 'n koalisie te kan vorm. Verder sê ons dat dit moet 'n vereiste wees dat die ooreenkoms, as dit bereik is, moet dit openbaar gemaak word.
Die ekonomiese vryheidsvegters sal in 'n koalisie gaan met enige party wat dienslewering vir alle Suid-Afrikaners kan gee, insluitend water, grond en werk. Hulle wil ook hê alle koalisiekontrakte moet gepubliseer word vir die publiek. Die Patriotic Alliance, wat ook die pendulum in groter partye se rigting kan swaai, het 'n paneel saamgestel om met ander partye oor koalisies te onderhandel. Die hoof van regsaake by die PA, Eugene Botha.
Ons het 'n lys van rooi lyn items. Die eerste een is natuurlik geen korrupsie nie. Nommer 2, ons wil hê dat die wie ook al in die koalisie is, saam met ons werk om die indigent policies en die debt right of policies toe te pas. So die derde beginsel is dienslewering. Dis wat ons sê is non-negotiables, een van die poorte van die tafel. Dit moet gebeur. So, ons verstaan 'n koalisie is wat hulle noem 'n voting rights agreement. Dit is nie 'n vennootskap nie, dit is nie 'n troue nie.
Die ANC het ook 'n span saamgestel om die koalisie onderhandelinge te hanteer. Ek is Lila Magnus vir SAIK nuus in Pretoria.
Terwyl Afrika-lande sukkel om COVID-19-enstowwe te bekom en toe te dien, het die Afrika-sentrum vir siektebeheer besluit dat die kontinent sy eie enstowwe moet vervaardig. Die oogmerk is dat Afrika teen 2040 in 60% van sy behoeftes aan enstowwe moet kan voorsien. Dit is wyer as net die COVID-19-pandemie en sal op 22 siektes konsentreer, insluitend malaria, TB en geelkoors. 'N webinar deur die nie-regeringsorganisasie Dokters Sonder Grense het Afrika se vermoë om sy eie COVID-19-enstowwe te vervaardig onder die loep geneem. Dries Liebenberg het meer.
Suid-Afrika het tot dusver 39% van die volwasse bevolking teen COVID-19 ingeënt. Net meer as die helfte van die 67% teiken vir die einde van die jaar. Hierteenoor is net 3% van Afrika se bevolking ingeënt. Dr. Nikkeis Ndembi van die Afrika Sentrum vir Siektebeheer sê op die oomblik word 99% van alle enstowwe na Afrika ingevoer. Ndembi sê 'n plan van aksie sal binnekort bekendgestel word om Afrika teen 2040 in staat te stel om 60% van al die enstowwe wat die vasteland gebruik plaaslik te vervaardig.
We are also engaging with different frontrunners, member states that have expressed an interest that I mentioned earlier, to support their own vaccine manufacturing ecosystem. So that's quite important. We're reaching out to donors. We're trying to really identify key support around R&D and talent development.
Die webinar het die kolle geplaas op twee maatskappye in Afrika wat daaraan werk om self COVID-19-enstowwe te vervaardig. Een is Sutema in Marokko, wat teen die einde van die jaar sy eerste bestelling van Sinovac sal lewer. Dis 6 maande nadat die regering 'n ooreenkoms met Sinopharm gesluit het. Dr. Mehdi Saglul van Sutema sê 'n span Chinese kundiges het 3 maande lank met die maatskappy saamgewerk om hulle tegniese kennis te deel. In Suid-Afrika is Effigen van plan om Moderna se COVID-19-enstof terugwerkend te ontsyfer. Effigen se bestuurende direkteur, Pietro Terblanche, sê hulle wil 'n enstof produseer wat nie teen minus 20 grade Celsius gestoor hoef te word nie.
So it's an integrated approach here, working with partners and utilizing the competence and capabilities in Africa and the support of African CDC and African Union and our government and WHO MPP to reach a goal that in a year from now, we will produce clinical trial material of a vaccine which is non-inferior to the Moderna vaccine but may have interesting thermostability qualities that makes it more suitable for the environments we focus on.
Terblanche sê as hulle tegniese bystand van 'n multinasjonale farmaseutiese maatskappy gehad het wat 'n mRNA-enstof, oftewel boodskapper RNS, vervaardig, sou die proses baie korter en goedkoper gewees het.
There are some technical components of the production of an mRNA vaccine that we don't have. There is enormous public domain information which we as a scientific team which has the know-how can utilize and apply. Our biggest challenge is around regulation, quality control, quality assured, a standard operating procedures to ensure that we have regulatory approvals in the timelines that we've set for ourselves.
Alain Al-Zahani van Dokters Sonder Grense sê dis van kardinale belang dat multinasjonale farmaseutiese maatskappye die tegnologie in die vervaardiging van COVID-19-enstowwe met ander deel.
So we want deals where there is a full tech transfer, there's a full license, and these companies are not interested in that because they don't want to lose control over their technologies. And instead, as I said, you know, instead of answering our ask and also the ask of the WHO in kind of joining the hub and sharing their technology with the hub, they prefer these bilateral deals that unfortunately until now have been extremely lacking details, so we don't have any idea of the timelines, when this will happen.
Moderna het 'n patent in Suid-Afrika geregistreer op sy mRNA-tegnologie. Terwyl verskeie ander lande sulke patentaansoeke afgekeur het, word dit nie in Suid-Afrika krities nagegaan nie. mRNA is een van 3 maniere waardeur 'n skadelose proteïen van die COVID-19-virus in die liggaam vrygestel word sodat teenliggaampies vervaardig word. Moderna het gesê hy sal nie sy patentregte tydens die pandemie afdwing nie. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
Jean-Marie, jy het 12 minuut tyd om ons te sê wat sê luisteraars oor beerdkrag.
Kom ek lees wat skryf Saret. Sy sê as jy eensaam voel, laai Eskom se app op jou foon af. Jy kry baie notifications en boodskappe en is nooit vervelig nie. Jy spring van fase 2 na fase 4 en dan terug na fase 3. Enjoy the ride, skryf sy. Laat weet my, ons praat vanoggend oor beerdkrag en wat jy doen om dit te oorleef. Ek is net na 3:30 terug met nog 'n bietjie terugvoer, so gaan kyk op ons Facebookblad, praat daar saam, stuur 'n SMS of natuurlik 'n WhatsApp stemnota.
En Jamie het ons gebring by die 7:00 nuus.